luentotaltiointikin käyntiin. Joo, ekana pahoittelut tästä salista. Tämä on vähän pieni, mutta tämä on se, minkä mä sain. Ilmeisesti taas ajattelin, että Tirron ei kukaan sitä nyt kolmatta luentoa jaksa seurata, niin sille voidaan ihan hyvin laittaa tämmöinen pienempikin koppi. Mutta joo, katsotaan. Mitä tänään? No, viime luento, se nyt meni tuttuun tapaan pitkäksi mun esimerkki, niin katsotaan sitä loppuun. Eli puhutaan vähän, niin kuin miten askelohjelma ylipäänsä rakentuu, miten ne on jaoteltu palasiin. Sitten tehdään vähän grafiikkaa, tehdään se itse asiassa se, mikä meillä oli se hassu lainalaskuri tai säästölaskuriohjelma loppuun, pyöritellään sitä vähän. Katsotaan, mitä niin kuin, no funktio-ohjelman aika olennainen asia on funktiot arvoina, eli funktion laittaminen vaikka argumenttina toiselle funktiolle. Leikitään sillä vähän. Ja sitten yritetään pureutua pikkisen niin Haskellin tyyppijärjestelmään vähän käsiksi siinä, sillä samalla esimerkillä. Eli tässä vaiheessa on taas tämä tilanne, että onko kellään mitään, mitä niin kuin tekisi mieli kysyä kurssiin liittyen tai ylipäänsä johonkin Haskelliin liittyen tai yhtään mitään, mikä olisi epäselvää. Mutta kuitenkin niin selvää, että siitä saisi niin kuin muotoiltua jonkinnäköisen kysymyksen. Joo.
Pitääkö sille nyt olla ihan joku kuva vai riittääkö vaan vaihtaa sen muotoa?
Riittää vaihtaa sen muoto. Ei tarvitse alkaa niin kuin tekemään grafiikkaa muuta kuin sille, että sen verran, että näytät, että löydät sen kohan, missä siellä nyt se avaruusalus menee ja osaat laittaa siihen pallon tilalle jotain muuta. Ihan oikeastaan sama, mitä se muu on. Totta kai lystinpäähän siitä itselleen tulee, jos siitä ihan oikeasti yrittää tehdä jotain hauskaa.
Joo.
Ohjaajien kanssa pohdittuamme asiaa laitoimme sen sinne samaan, mihin tämä kurssi loppui, eli kurssin loppuun mennessä. Mutta huomatkaa, kaikissa näissä tämmöisissä tehtävissä, mitkä palautetaan silleen, että ohjaajat tarkastaa ne, niin niissä on se ominaisuus, että palautatte sen liian lähelle sitä deadline-päivää, esimerkiksi sen deadline-päivän niin kuin aamuna tai edellisenä iltana, niin ohjaajat ja minä ei millään ehditä tarkastamaan niitä tehtäviä siihen deadlinein mennessä, koska ei meillä ole aikakonetta. Mikä taas tarkoittaa sitä, että jos me hylätään se sun tehtävä, niin sitten se oli vähän niin kuin siinä. Eli sitä deadlinea kannattaa vähän silleen varoa kuitenkin. Sanoinko mitä millä tavalla ymmärrettävästi? Joo. Eli jos palautatte deadline-päivänä, niin sitten teille ei välttämättä, niin kuin, siis varmaan me tarjotaan jonkinnäköinen lisäaika korjata sitä tehtävää, mutta sitten sinne niin kuin alkaa resurssit paukkumaan.
Joo. Aina vielä toisin kysymykset. Oletko jossain vaiheessa näet, että miten se bitmap sitten ladata oikeanpäisesti?
Mä voin. Katsotaan, saatetaan ehtiä jopa tällä luennolla. Saatetaan, en lupaa. Mä oon tunnetussa sille, mä alan jaarittelee jostain, että se luento vaan menee ja mitä asiaa ei ehditä käymään. Muuta. Okei, jos ei, niin tarkemmin se agenda. Mitä mä menisin? Tarkoitus on näillä luennolla tehdä koodiesimerkkejä niin suurin osa ajasta ja selittää niitä. Niin pyöritellään vähän sitä annuitettilaina esimerkkiä. Se maailman tyylisin esimerkki, mä en tiedä, mutta pitää olla jotain, millä on jotain realistista hyötyä. Niin katsotaan sitä. Sehän viimeksi jäi siihen, että se ei sitten kääntynyt ja multa loppui aika ja ressitasot oli niin korkeina, että mä en viittinyt enää siinä 15 sekunnissa, mitä oli jäljellä edes yrittää korjata sitä. Katsotaan sitä vähän eteenpäin. Sitten mä ajattelin, että jos se ehditään tehdä, niin sittenhän siellä oli se semmoinen muuta merkkijonosta kaikkien sanojen ensimmäinen kirjain isoksi tehtävä, mikä tuntuu tuottavan ainakin vastauksesta päätellen niin hieman hankaluuksia. Mä ajattelin, että mä otan sen esimerkkinä semmoinen, että miten niin kuin Haskellin kanssa funtsitaan näitä tämmöisiä edes yksinkertaisia ohjelmointiongelmia auki. Ja sitten vähän grafiikkaa, eli piirrellään pikkisen ja katsotaan just sitä glossia ja katsotaan, että me saataisiin sinne pittikartta. Mä en ole katsonut, että miten sinne saa pittikarttaa niin pitkään aikaa, että en tiedä osaanko, mutta eiköhän se löydyttäisi, jos sinne sitten päästä. Mutta joo, eli viimeksi meillä oli se ongelma, me tehtiin tämmöinen hassu ohjelma, jossa oli tarkoitus miettiä, että kuinka paljon rahaa meillä on jonkun vuoden päästä, vaikka 5 vuoden päästä, jos korko on näin paljon, alkusijoitus näin paljon, jos me laitetaan kuukausittain näin paljon säästöä. Tämä varmaan voidaan ottaa, ja sitten tehdään näin. Otetaan tämä, tässä oli tämä johto, että miten tämä rekursio pyörii, mikä varmaan selkesi silloin kaikille. Jos ei, niin me tehdään tämä uudestaan tällä luennolla sitten, jos joku kysyy. Ja tässä oli semmoinen hassu pulma. Mä yritin tehdä ohjelmaa, joka komentoriviltä kysyisi, että mikä on se rahamäärä, mitä aletaan säästämään. Ja sitten se kaatui siihen, että tuli käännösvirhe. Ja se käännösvirhe oli semmoinen, minkä mä nyt vähän tahallani laitoin tänne. Eli se on yksi tämmöinen hassu asia tietotekniikassa yleensä ja kohte ohjelmoja. Että on, vaikka ei päällisinpäin näy, niin on tämmöistä piilotietoa, mitä kertyy meille kaikille. Eli koodarit toimii vähän niin kuin Pavlovin koirat monessa asiassa. Jos niillä on projekti hakemistossa ääkkösiä, niin ne tulee paha olo ja ne ei halua tehdä sitä, mutta ne pystyy ehkä sanoa, että miksi näin on. Koska tämä on johtunut vuosien varrella, kun vaihdettiin ASCIIsta Unicodea ja Latin 1:stä Unicodeen, hirveän määrä ongelmia. Ja mä tein tahallani sinne, että se nimi on säästö eikä saasto esimerkiksi tämä ohjelma, koska mä ajattelin, että tästä mä saan yhden virhetilanteen näkyville, mikä tulee melkein kaikilla Windows Haskell-ohjelmoilla, joilla on ääkkösiä käyttäjänimessä. No, sitten mä sain sen virheen ja unohdin, että mä lähdin tähtäämään tällaista. Eli nyt tiedätte, jos käytätte Windowsia, että mikä voi mennä pieleen. Sitten mä menin ennen luentoa tekemään hölmöyden. Ja mun piti jatkaa sitä samasta virheestä. Ja mitä mä tein? Mä avasin sen lähdekooditiedoston ja katsoin, että mitä mulla on siellä. Ja sitten mä vahingossa tallensin sen. Ja siinä vaiheessa mun editori oli niin järkevä, että se laittoi oikein merkistökoodauksen paikalle. Eli nyt jos mä sanon stack build, niin se toimii se virhe siinä. Eli mä en pysty oikeastaan demonstroimaan sitä korjausta. Windows-ihmisillä se on se, että ottakaa ääkköset käyttäjän nimestä pois. Mä en osaa enempää sinne sanoa. Mac- ja Linux-ihmisillä teillä on tämmöinen hauska komento kuin file. Näkyykö tämä muuten tämä ruudun alalaita ylipäänsä? Onko mä pahasti sen tiellä? Joo, näkyy. Millä voi kysyä esimerkiksi tällä tavalla eri tiedostoista, että mikä tiedosto tämä on. Ja sieltä tulee tämmöinen mime-tyyppi, joka sanoo, että tämä on nyt tekstitiedosto, ei mitään krumeluureja siinä päällä, ja kirjainmerkistö on UTF-8. Ja se virhe, mikä siinä oli, että tässä kohtaa luki jotain muuta, ja se järjestelmä sitten ei tajunnut tulkita sitä oikein. Eli tällä komennolla pystytte katsoa, että jos tulee tämmöistä invalid byte orderia vastaavaa merkistökoodaukselta näyttävää virhettä, että mistä on kyse. Mutta joo, ei siitä sen enempää. Eli katsotaanpa hieman, otas tuohon toinen ruutu auki, että voi editoida koodia ja ajella sitä samaan aikaan. Eli mihinkä me päästiin? Oli se, että meillä on pari tämmöistä perus aritmeettista funktiota, ja sitten me lähdettiin sorvaamaan tänne tämmöistä pääohjelmaa. Tässä vaiheessa kurssia me ajatellaan, että tämä main, se on semmoinen ajuriohjelma, joka kertoo, että mihin nämä meidän funktiot ja määritelmät, mitä me ollaan täällä, niin miten ne ajetaan. Ja esimerkiksi tämmöinen interact-komento, niin se olettaa, että sille annetaan funktio, joka ottaa merkkijonon ja palauttaa merkkijonon. Ja se merkkijono, joka sille funktiolle annetaan, on tietysti se käyttäjän syöte, ja sitten se, minkä se palauttaa, no se on totta kai se mitä sinne konsoliin sitten tulostuu. Ja siinä, kun kiireessä alkaa kirjoittaa, niin Haskell-koodi alkaa näyttää vähän tälle, se menee toiselle riville jo, ja sinne alkaa tulla lambda, ja sitten tulee, no montakohan kerrosta, 3 kerrosta sisäkkäisiä sulkeita. No, tämä on aina semmoinen huono merkki. Tämä tapahtuu kaikille, jotka demoissa yrittää kiireessä saada näitä tehtäviä valmiiksi tai luennolla luentoesimerkkiä. Eli aina kun alkaa näyttää siltä, että sulla on yksi lauseke, joka on hirveän monimutkainen. No, tämä ei ole vielä hirveän monimutkainen. Tämä on semmoinen melko monimutkainen tällaiselle kurssille. Niin, se on yksi ratkaisu. Tehdään siitä oma funktionsa. Ja tämä on itse asiassa ainoa tapa, millä me saadaan järkevästi tämäkään ohjelma jatkumaan. Eli mikäs tämä funktion nimi olisi? Se voisi olla vaikka kuori. Se on funktio, joka jollain tavalla kertoo, että miten näitä mun muita määritelmiä käytetään. Sen tarkoitus on olla sellainen funktio, joka ottaa merkkinön, palauttaa merkkinön ja jollain tavalla hyödyntää näitä muita asioita. Ettei meidän tarvitse kirjoittaa tänne niin kuin hirvittävää määrää sisäkkäistä koodia. Joo, eli kokeillaan. Eli se ottaa syötteen, joka on merkkijono, ja sitten sen pitäisi palauttaa joku merkkijono. No, me ollaan opittu tämä hauska let-in-rakenne. Let-in on hyvin kätevä siitä, että me voidaan pilkkoa tätä meidän ohjelmaa helpommin palasiin. Eli nythän tässä me voidaan toki kirjoittaa kaikki yhteen pötköön sisäkkäin. Täällähän on tämä homma lähtee, että muutetaan se syötemerkkijono numeroksi, lasketaan tämä rahalaskutoimitus, muutetaan sen tulos taas merkkijonoksi. Vähän haastava. Se on, sitten kun näitä oppii tekemään, niin eihän siinä silleen ongelmaa, että on pystyy lukemaan. Mutta erityisesti tälle alussa tämä on paljon selkeämpi tehdä näin. Säästö. No, se on se, mitä me käyttäjältä luetaan. Eli noin. Ei tarvitse laittaa asioita sisäkkäin, kun laittaa ne peräkkäin. Sitten meillä oli jotain vakioita täällä. Me varmaan lähdettiin tekemään sitä sillä tavalla, että luetaan vain yksi asia käyttäjältä näin ensi alkuun. Ja sitten päivitetään paremmaksi myöhemmin. Mitäs meillä sitten on? Tulosjono, joka on... Näin. Elikkä tuossa pitäisi olla nyt hyvä funktio. Sinne tehdään kolme lokaalia muuttujaa. Säästö on se käyttäjän syöte muutettuna merkkijonosta kokonaisluvuksi tai liukuluvuksi tässä tapauksessa. Rahasumma on sitten se laskennan tulos. Ja tämä tulosjono on sitten se laskennan tulos muutettuna numerosta takaisin merkkijonoksi. Ja sitten me voidaan itse asiassa tehdä tähän vielä yksi juttu. Eli nyt tämä tulosjono, tämä rahaa härveli, sehän palautti päättymättömän listan niin numeroita, jotka kasvaa ja kertoo mulle, että 100 000 vuoden päästä mä olisin tosi rikas. Se on huono tämmöisessä ohjelmassa, joka me käännetään. Itse asiassa mä voisin näyttää, että miksi se on huono, enkä vaan kertoa. Korjataan tämä interact, se tarvii funktion merkkijonolta merkkijonolle. Laitetaan se tämä kuori sinne. Noin. Stack build. Yleensä tässä vaiheessa tulee jokunen määrä virheilmoituksia, kuten esimerkiksi se, että en ole huomannut vaihtaa oikeaan kansioon, hakemistoon. Jaha, hieno. Elikkä nyt mä itse asiassa sain tämän äskeisen virheen, eli mitä mä en saanut aiemmin. Eli tämä täällä, huono virheilmoitus, tulee eri muodoissa muistakin ohjelmointikielistä, jos nämä merkistökoodaukset on systeemissä jotenkin hassusti. Ja se mun hypoteesi oli, että tässä merkistökoodaus on huonosti, jota se ei ole. Aha. Eli sain jonkun ihan uuden virheen. No, tämä voidaan kokeilla sillä, että pakotetaan tuo merkistökoodaus nyt järjestelmätasolla oikein. Ja... No. Tai sitten mennään jo, alettiin puhumaan jostain muusta, niin mennään helpommalla. Eli jos saatte tämän virheen, niin sen pystyy kikkailemaan tästä systeemiä säätämällä kuntoon. Tai jos ei jaksa, niin tehdään tämä tylsä ratkaisu. Ja muutetaan nämä projektit silleen, että niissä ei ole ääkkösiä. Tämä on vähän semmoinen niin kuin, huijausta. Luovutin. En tehnyt oikein, mutta päästään eteenpäin tällä. Mutta pääsen näyttämään jotain muuta. Eli tämmöisiä ikäviä ominaisuuksia, mitkä tulee aina kun koodataan oikeastaan millä tahansa. Jos saa riittävän mystisen virheen, niin kannattaa yleensä heittää ne tiedoston osat, mitä se kääntäjä on jo saattanut kääntää, niin pois ja aloittaa puhtaalta pöydältä. Tämän stack-ohjelman kanssa siellä on tämmöinen stack work hakemisto, joka sisältää kaiken niin kuin valmiiksi käännetyn. Totta kai kaikki kääntäjät yrittää tehdä mahdollisimman vähän työtä, että ne olisi nopeita. Ja sitten ne pistää asioita talteen. Ja se on yksi tapa saada itselleen ongelmia. Noin. Yes. Eli ääkköset pois tuolta, niin homma toimii ihan hyvin. Voin yrittää tehdä sitä jonkun paremman ohjeista, paremmalla ajalla, että miten tuosta pääsee oikeasti eroon. No niin, nyt mulla on tuossa pitkässä äämäärässä hakemistossa niin tämä binääri. Ja sitten mä voin ajaa sen näin. Laitetaan sinne vaikka alkusummaksi 1000 euroa. Ja no, tämän takia toi on huono yrittää tulostaa käännetystä ohjelmasta niin kuin päättymätön lista. Joo.
Se on myös pilkku vielä. Sä olet 10 kertaa ja sitten mä saan rahat joka vuosi.
Olisiko vaikka tolle? Joo, olennaisesti sama asia. Siellä ääretön tulee vastaan vähän myöhemmin, mutta jos et tosi nopea. Eli koska tämä tulosjono, se on pääsääntöisesti loputon. Me tiedetään yksi alkio, sitten me voidaan tehdä seuraava. Niin tämä on vähän silleen röntti tämä ohjelma. Siihen on valmiita funktioita, jonka mä näytin viime kerralla. Tämmöinen huutomerkki. Tämä on vähän sama asia kuin jos Javassa tai C-risuaidassa kirjoittaa sitten tälleen. Haskellissa se on oma operaattorinsa. Eli toivottavasti vaan 10. alkion sieltä. Anteeksi, hän minä tietysti tuohon voin sitä kirjoittaa. Minkä virheen mä tein? Omaks kukaan? Tällaisia tulee teille tosi paljon. Reeniä, miksi tämä ei toimi?
Sä odotetaan merkkiä noista listalla 10.
Joo, mä otan 10. merkin. Tämä ei suostu kääntämään sitä, se on fiksu. Se tietää, että tämän pitäisi olla merkki jono tämän tuloksen. Yksi merkki ei kelpaa. Ja no, me voidaan vaikka ottaa tuolla se 10. merkki. Eli nyt muutetaan merkkijonoksi rahasumma. Tässäkin voi itse asiassa helpottaa elämäänsä nimeämällä asiat oikein. Nimiinhän ei tietysti voi luottaa, koska on voinut ajatella sen asian väärin. Mutta sen sijaan, että sanoo X, niin kannattaa sanoa ehkä rahasummat, koska siitä nyt tietää, että mitä edes itse on tarkoittanut. No niin, ja uudestaan. Saatiin jonkinnäköinen binääri ja no, kokeillaan, mitä se tekee. No, toi on se, mitä meille säästöön jää 10 vuoden päästä. No okei, sitten me voidaan leikkiä tämän kanssa vielä vähän lisää. Tämä ääretön lista, mikä meillä on, no sille toimii melko moni niin tämmöinen listan käsittelyoperaatio, mitä meillä on. Jos olette tehneet tehtäviä, niin sieltä löytyy esimerkiksi tämmöinen funktio kuin take, joka ottaa numeron ja sitten jonkun listan. Jos se lista on riittävän mittainen, niin mitäs tapahtuu? Se ottaa sitä sen verran alkioita. Okei. Sitten tällä pääsee melko helposti käsiksi moniin muihinkin tämmöisiin ongelmiin. Eli jos meillä on joku tietty säästötavoite, niin me voidaan vaikka sopia, että meitä kiinnostaa, että milloin meillä on yli 3000 euroa rahaa. Eli heitetään tästä listasta niin kaikki rahasummat pois, mikä on alle 3000. Ja sitten voidaan siitä syntyneestä listasta ottaa ensimmäinen. Mikä on ensimmäinen vuosi, jolloin meillä on enemmän rahaa kuin 3000 euroa, ja kuinka paljon enemmän rahaa meillä on? Mä tiedän, onko tämä järkevä kysymys, mutta ihan nyt esimerkin vuoksi, mitä tässä voisi tehdä. No, ensimmäinen summa, joka meidän pankkitilille kilahtaa, jos pankki maksaa korkoja per vuosi, ei ne ihan tälleen sitä ehkä tee, niin on toi. Kaikennäköistä tällaista pystyy tekemään näillä listoilla. Mutta jätetään se nyt vaikka siitä 10 vuoden säästöä. Okei. Yleensä, jos me tehdään kurssilla ohjelmointitehtäviä, se ensimmäinen toimiva versio, mikä meillä ohjelmasta saadaan aikaiseksi, niin se on se, mikä me palautetaan, ja sitten me otetaan se seuraava tehtävä. Tämä on vähän huono tapa yleensä oppia ohjelmoimaan. Eli kehotan jopa silleen, että mä annan ilmaisia tehtäviä siitä, ja aina kun teette jonkun vähänkin mielenkiintoisemman tehtävän, niin leikkimään sen kanssa jonkin aikaa, kokeilemaan eri variaatioita ja muunnella sitä vähän, koska siitä oppii enemmän kuin pelkästään tekemällä sen tehtävän. Täällä me voitaisiin tehdä muutamia asioita. Voitaisiin vaikka kokeilla, että voitaisiko me lukea nämä kaikki 3 arvoa käyttäjältä. No, tämä edelleen tämä aika kurja tämä ohjelma, mutta voidaan esimerkiksi kokeilla sellaista. Eli nyt sen sijaan, että me luetaan toi syöte, niin me voitaisiin yrittää tehdä siitä jollain tavalla fiksumpi, lukea sieltä 3 juttua siitä syötteestä. No, tuo read on härveli, joka lukee meille oikeastaan minkä näköisen Haskell-arvon tahansa. Eli me voidaan tehdä se vaikka KK niin kuin kuukausi, korko, niin kuin korko ja säästö. Okei. Eli nyt mä voin ajaa tämän ohjelman. Tehdään se. Tolleen vähän säästyy kirjoittamista. Ops. Joo, okei. Pitkä virhe sanoo, mä en tiedä, mikä tää KK ja korko on. No, sen totta kai pitää tietää, mitä nämä KK ja korko on. Onko ne numeroita vai merkkijonoja vai booleaneja, koska me ollaan lukemassa syötteestä näitä arvoja. Mutta se ei tiedä, mitä ne on, koska me ei käytetä niitä missään. Eli jos me laitetaan ne tuonne paikalleen, ops, niin me saadaan ehkä järkevämpi tulostusta käännöksestä. Okei, tuossa on uusi syntaktinen rakenne. Katsotaan, miten se toimii. Eli kuukausi, 10, korko, 0,3, säästö, 100. Ei toimi noin. No ei tietenkään toimi. Unohdin, mitä olin tekemässä. Pitää kirjoittaa se, niin kuin se Haskellissa kirjoittaisi. Se ymmärtää lukea sen, tai sitten se ei ymmärrä sitä ollenkaan. No joo. Alas vielä kerran. Eli tämä on tämän read härvelin huono puoli. Siinä kannattaisi olla todella tarkka ja tietää, mitä se yrittää lukea, ennen kuin sille antaa mitään hassuja arvoja. Eli nyt nähtävästi se lukee jostain syystä pelkästään kokonaislukuja. No, koska me ei olla vielä puhuttu tyypeistä millään tavalla, niin me ei oikeastaan osata sanoa, että minkä takia se haluaa nimenomaan kokonaislukuja, mutta voin korjata se kohta. Mutta idea tässä vaiheessa voi jättää tämä kuori hetkeksi rauhaan ja lähteä funtsimaan jotain muita ominaisuuksia. Palataan tähän sitten, kun me tiedetään, mitä on tyypit ja saataan käyttää niitä. Mutta mitä tästä nyt piti oppia? Jos tulee paljon sisäkkäisiä lausekkeita, tehkää tämmöinen let-härveli. Sitten äärettömät listat ja merkkijonot, ne on ihan ok, niitä voi käsitellä. Ja sitten toi read ja tommonen, niin ne auttaa jossain määrin. Muistuttakaa, että mä korjaan tuon vähän ajan päästä. Mutta sitä ennen on pari vielä asiaa, mitä mä haluaisin näyttää tällä samalla esimerkillä, jota on mukavan kompakti. Ja mä en varmaan selittänyt tätä riviä teille äsken enää. Eli tämä on hahmon sovitus, tämä. Eli on-merkin vasemmalle puolelle Haskellissa voi kirjoittaa esimerkiksi parin tai kolmikon tai monia muita asioita. Siinä se idea on, että tämä read, se palauttaa kolmikon myös. Ja nyt me katsotaan, että jos se read palauttaa kolmikon, niin se ensimmäinen jäsen sitä kolmikosta nimetään muuttujaksi KK, toinen korko ja kolmas säästö. Eli tällä tavalla sä voit palauttaa Haskell-funktiosta useamman kuin yhden arvon kerralla, jos niin tarvii. Eli ei tarvitse tehdä oliota, voi vaan palauttaa tämmöisen tuplen tai triplen tai mitään, kaksikko, kolmikko, yleisesti monikko. Sitä voidaan katsoa kohta enemmän myös, mutta katsotaan tätä rahaa funktiota. Tuosta muuten kysyttävää. Toimii vielä huonosti, mutta mitään, mikä meni ihan ohi. Jo.
Jos sä kirjoitat siihen vaikka kaksi arvoa pelkästään silloin, kun sä ajat sen, niin mitä tapahtuu?
Se sanoo prelude, read, no parse. Tämä read on huono tämmöisen rakenteisen jutun lukemiseen. Mä korjaan sen kohta, mutta katsotaan vähän muuta ensin. Joo. Hetkinen.
Se siis toi KK menee paikalle sijoitus
tuolla ylöpäin. Joo. Tämän takia kannattaa nimetä asiat hyvin. Mä ajattelin kuukausisijoitusta. Noin. Ja nimi varmaan toi sun mieleen niin kuin ajan enemmän. Joo, kyllä, hyvä. Tehdään näin. Mutta hei, fiksataan tätä kohtaa enemmän. Muuta tämmöistä niin kuin yleistä tästä. Ei ollut vielä mitään uutta. Okei. Sitten näytetään yksi tämmöinen ominaisuus, tai yksi semmoinen juttu, mitä tapahtuu Haskellissa yllättävän usein, mutta mulle ei koskaan missään muussa kielessä. Mutta sitä ennen. Muistatte tämän protokollan? Kyllä, ei, ehkä. Tiedättekö te, miten tälle riville tämän on-merkin jälkeen menee sulutus? Miten sulut menee tonne? Joo. Tämä kannattaisi tietää. Mä oon yrittänyt vihjata tätä aina silloin tällöin. Eli tämä suluttuu. Tällä tavalla. Vähän isommaksi ikkunaan. Ei tipu tuo yötyltä. Okei. Kaikille selkeä. Eli Haskell-funktiot toimii sillä tavalla, että ne ottaa aina yhden parametrin, mutta ne saattaa palauttaa uuden funktion, joka ottaa sen seuraavan parametrin. Kysyttävää tästä. Ilman tätä pentaknoppitietoa Haskell-ohjelmointi on hyvin vaikeaa. Okei. Mä en halua suluttaa tätä aivan näin pitkälle, mutta mä voisin jättää sen sulutuksen näin. Koska tässä on tämmöinen pieni hassuus tässä meidän ohjelmassa, mihin me vähän niin kuin törmättiin just. Eli sieltä tulee kolme argumenttia, jotka kaikki on numeroita. Siinä ei mikään sano, että mihin järjestykseen mä ne laittaisin, ne on vähän hassua, hassuja ylipäänsä. Niin mä voin itse asiassa tehdä tämän vähän eri tavalla tämä ohjelma. Se ei edelleenkään vaikuta hirveästi siihen, että miten nuo argumentit meneekö ne oikein. Mutta mä pääsen tässä rahaa-funktiossa aika hyvin eroon näistä kaikista argumenteista sillä, että mä en ota sijoitusta, korkoa ja säästöä niin ollenkaan argumentteina vastaan, vaan mä otankin tämän sulutetun pötkön. Elikkä, mä voin muokata tätä ohjelmaa pikkisen, tehdään sitä uusi versio. Ja nyt sen sijaan, että otetaan nuo kaikki kolme argumenttia, mä voin tehdä tällaisen jutun. Mä otan funktion, joka kertoo, miten ne mun säästöt kasvaa. Voihan se olla, että mulla ei ole tämmöistä yksinkertaista lainaa. Ollenko? Eli mulla on joku monimutkaisempi tämmöinen lainapistaake, minkä mä haluan säätää sinne jotenkin mukaan. Eli se voisi olla vaikka nimeltään rahaa apu. Ja sitten mä voin tehdä tuon äskeisen funktion, mikä mulla tuolla ylällä on. Sen voi kirjoittaa nyt näin. Joo, ehkä. Noin. Kokeillaan, toimiiko itse asiassa. Voidaan käyttää tätä GHCID-ohjelmaa, ei tarvii. Niin joo. Jo. Totta kai täällähän on tämä sama kutsu, mikä tuolla ylällä. Nyt siellä ei ole enää sijoitus- ja korkoargumentteja, vaan siellä on toi F. Noin. Eli mä voin kirjoittaa tämän homman näin. Ja nyt mä saan tämmöisen rahaa apufunktion, joka laskee vuodesta toiseen eteenpäin, oli mulla minkälainen tämmöinen säästösysteemi tahansa. Eli mun ei tarvitse käyttää välttämättä tätä rahaa vuoden päästä hommaa, vaan mä voin keksiä siihen jonkun toisen funktion, jos mä haluan vaikka jonkun keksiä jonkun osakejutun tai jonkun mielenkiintoisen kaverilainan tai jotain vastaavaa. Eli tällä tavalla, jos mä otan täältä jonkun lausekkeen, esimerkiksi tästä tämän sulkulausekkeen, heitä sen vaan funktion argumentteihin. Ja sitten uuden funktion, joka pistää sen argumenttina takaisin. Niin siitä, sillä saa yleensä aina tämmöisen yleiskäyttöisen apufunktion tehtyä. Eli nyt tämä yleiskäyttöinen apufunktio, se toistaa asioita. Se toistaa tuota rahaa vuoden päästä laskutoimitusta uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Itse asiassa sillä ei ole mitään tekemistä rahan ja säästämisen kanssa edellä enää. Paremminkin kirjoittuna vaikka näin. Ja sitten täällä tietysti vaihdetaan tämä. Eli nyt mulla on tuossa hyödyllinen yleiskäyttöinen aliohjelma. Eli tässä mulla oli funktio, jota mä voin käyttää ainoastaan siihen, että mä lasken annuiteettilainan korolla simuloin rahasummia eteenpäin ja eteenpäin. Nyt mä otan sieltä sen varsinaisen laskutoimituksen, se mikä on tämän niin kuin funktion se olennainen osuus, ja heitän sen argumentiksi. Nyt se on nimeltä f. Ja sitten mä jätän jäljelle kaiken mitä muuta siellä nyt sitten onkaan. Ja yllättäen mä saan jotain todella hyödyllistä. Eli tämä toista funktio, no sehän itse asiassa tosiaankaan liity rahaan ollenkaan. Laitetaan vaikka näin. Toista lisää aina yksi. Se on se meidän funktio. Jos meillä on suluissa tämmöinen operaattorilause, josta puuttuu toinen operandi, niin se on automaattisesti funktio, joka odottaa tähän sen operandin paikalle sitä argumenttia. No. Sillä voidaan saada kasvaa numerosarja. Mä voin tehdä merkkijonoille saman. Toistetaan aina, käännetään se merkkijono ympäri yhden kerran. Mä pystyn iteroimaan melkein mitä tahansa kaavaa tällä, mitä mä keksin. Elikkä mitä mä tein? Mä tein tämmöisen asian, joka olisi esimerkiksi Javassa sillä olisi joku oma nimi, se olisi For tai Wild tai... No tämä ei ole yhtä yleinen kuin For-silmukka, tämä on vähän tämmöinen niin kuin hassu Wild-silmukka. Eli mä pystyn tekemään Haskellilla omia tämmöisiä ikään kuin kontrollirakenteita. Eli ne on vaan funktioita, ei tässä ole mitään niin kuin sen kummemmin ihmeellistä. Nyt kun mä lähden laskemaan tätä, niin mä vaan otan tämän argumentin ja pistän ne tuonne tämän parametrin nimen paikalle. Eli tuon fn paikalle menee tämä sulkulauset, xn paikalle menee tuo säästö, ja sitten näillä korvauksilla niin se on täysin sama kuin tämä alkuperäinen aliohjelma. Mutta mä saan hirveän paljon tämmöisiä yleiskäyttöisiä pikkualiohjelmia tehtyä tällä tavalla, mitä mä olettavastikin voin käyttää suunnilleen joka kolmannessa ohjelmassa, minkä mä teen. Asioiden toistaminen on aika yleistä. Okei. Tämä on yksi semmoinen, mikä hyvin harvoin tulee vastaan oikeastaan millään muulla kielellä, mitä mä säännöllisesti käytän. Okei, kysyttävä, onko tämä selkeä? On. No, otetaan virallinen protokolla. Käsi ylös, kyllä, ehkä. Kuin monta hämmentää tämä edes vähän? Joo, pystyykö joku verbalisoimaan, että minkä takia, miksi tämä hämmentää? Koska... Jos mä...
Muutama sen, niin tähän.
Joo.
Musta nyt tuntuu, että... Tai mun ainut sano, että on vaan funktiokutsu, mutta tämä ei ilmeisesti ole pelkästään funktiokutsu.
Se on pelkästään funktiokutsu. Kyllä. Ei siinä ole mitään sen ihmeellisempää. Okei, eli nyt kun olen vakuuttanut, että tämä voi olla hämmentävä, koska osa ihmistä hämmentyi, niin mä pääsen taas tekemään semmoisen tuskallisen johdon. Mä en tiedä, auttaako nämä ylipäänsä tämän demonstroiminen tällä tavalla, mutta se on ainoa tapa, millä mä pystyn selittämään tämän ilman, että mä vaan heilutan käsiä. Eli tehdään tämmöinen testi. Otetaan tämä... Oletko koskaan huomannut, että näppäimistön käyttäminen istualta ja seisalta vaatii täysin eri osat aivoista? Paljon vaikeampaa seisalta. Joo, eli miten tällainen lauseke lasketaan? Tässä on funktiokutsu. Tässä mä lähden laskemaan sitä, mä en laita näiden sijoituksen, koron ja säästön paikalle nyt numeroita. Ei mun tarvii, mä voin laskea Haskellissa lausekkeiden sisällä. Eli nämä kolme muuttuja, sijoituskorko ja säästö, niin oletetaan, että ne on tässä niin kuin meidän ympäristössä, me ollaan laskemassa tämä rahaa kaksi funktion sisällä, että ne on jotain annettuja lukuja. Se, että ne on numeroita, niin sillä ei ole tämän asian kanssa mitään väliä. Eli, miten me lasketaan tällainen? No toi on täysin pelkkä funktiokutsu. Funktiokutsut lasketaan sillä tavalla, että me etsitään se funktio, se on se ensimmäinen asia siinä. Sitten on välilyönneillä eroteltuna funktion argumentit. Ja näin. No, ekana etsitään se, että mikä on tämä toista. Mitä se tarkoittaa? No, se tarkoittaa tällaista asiaa. Se on tämmöinen let-lauseke, jonka mä laitoin yhdelle riville, en teitä kiusatakseen, vaan ihan vaan sen takia, että se on helpompi copypastella ympäriinsä. Eli tämä toista, se on tällainen lauseke, missä fn paikalla, mikä juttu on fn paikalla, no, se on tämä sulkulauseke, tämä näin. Eli f korvataan aina kaikissa paikoissa. No. Tässä tulee aika iso, kun nämä kaikki asiat laittaa paikalle. Se korvataan aina tuolla sulkulausikilla, mikä olisi f paikalla. Sitten toi x1. Ei x1, vaan x. Se on tämän funktion toinen argumentti, eli se on tämä säästö täällä. Ja se menee xn paikalle. Noin. Ja onko täällä muuta xää? No siellä on x tossa. Noin, ja tehdään tuohon vähän tyhjää, niin tämä voi vielä ehkä kuvitella seuraavassa. Eli mitä tässä tapahtuu? Tässä ei tapahtunut mitään muuta kuin se, että mä otin niin kuin aina funktiokutsussa, mä otan sen funktion rungon tuolta. Copypasteen sen funktiokutsun tilalle, eli se funktiokutsu on nyt koko tämä lauseke. Sen jälkeen mä etin täältä kutsusta nämä argumentit ja täältä funktion määritelmästä parametrit. Ja korvaan nämä parametrit niillä argumenteilla. Eli fn tilalle tulee tämä plöts. Ja nyt meillä toi härveli, me saatiin tämä. Ja nyt jos me katsotaan silleen vähän sivusilmällä, että minkä näköinen tämä fikstaakin oli, niin tämähän on itse asiassa täysin sama kuin tämä alkuperäinen funktio. Sillä erotuksella, että meillä ei ole tätä apumuuttujaa säästö 1 täällä ollenkaan määritelty. Mutta jos mä haluan, Haskellissa mä voin aina, kun mä mietin, että miten tämä toimii, mä voin aina korvata niin yhtä suuret asiat yhtä suurilla asioilla. Eli jos mä haluan, niin mä voin laittaa sinne mikä se oli tuolla ylällä, millä nimellä mä, se on säästö 1. No joo, en mä ihan täysin saa samaa siitä, otetaan toi pois. En lähde säätämään, menee hankalammaksi. Okei, hokaatteko nyt idean? Nyt siinä on funktio, joka laskee tämän lausekkeen. Sitten siellä on joku säästösumma. Se palauttaa listan, jossa säästösumma on tuossa ekana. Sitten tähän kohtaan tulee jotain. No siinä on tämä toista funktiokutsu uudestaan. Jos me oikein halutaan, voidaan lähteä miettimään, mikä se on. No, se tapahtuu taas nappaamalla täältä tämä funktion runko tähän paikalle. Ja toi lähtee pois tuolta, kunhan mä saan katsottua nämä muuttujat paikalleen. Ja nyt saa huomauttaa, jos mä teen virheitä, tää on kohtuullisen hankala. Ja sit toi lähti kokonaan pois. Se on enemmän symboleja kuin mun pieneen päähän mahtuu kerralla. Eli siihen vaan taas etsi korvattiin se funktiokutsu paikalle. Elikkä tää on lista. Siellä on jotain lokaaleja muuttioita käytännössä määritelmässä. Ensimmäinen listan auki on säästö. Sitten siellä on taas joku härveli, se on lista, se on jotain lokaaleja muuttia, ja sen listan ensimmäinen alki on tämä x1, joka on tuolla. Itse asiassa tässä kohtaa meille tulee hassu puoli tähän hommaan, koska meillä on tässä alkuperäisessä lausekkeessa x1, ja täällä funktion määritelmässä on x1, ja ne on eri muuttujia. Niin voidaan erottaa laittamalla sinne vaikka tuonne hipsuperä, että tietää, mikä x1 on kyseessä. Ja tälle. Meillä on lista, jonka ensimmäinen alki on se säästö, sitten meillä on joku bla bla bla, jonka seuraava alki on tämä x1, joka itse asiassa on se säästö taas vuoden päästä. Ja okei. Sanoisin, että tämä ensimmäinen steppi on ehkä se olennaisempi ymmärtää. Okei, aukesko yhtään enemmän? Eli aina kun sulla on joku tällainen tosi semmoinen, mä en ymmärrä yhtään mitään, tää on viisarvia haskeli, mä en tajua yhtään mitä se tapahtuu. Kirjoittakaa se auki ja laskekaa käsiin.
Mikä tässä on sitten semmoinen konkreettinen etu normaaliin funktiokutsulle?
Joo, siis tämähän on normaali funktiokutsu. Eli kysymys on siis, jos muotoilen, niin vähän niin kuin, että mitä etua oli tehdä tämä ja tämä sen sijaan, että oltaisiin tehty tämä. Tässä tapauksessa tämä on hurjat 3 riviä, tämä on 1 rivi, tämä on tässä kohtaa sillä ei ole mitään väliä. Se, missä sillä on väliä, on, että jos mä alan systemaattisesti tekemään tätä, ja mä teen enemmän ohjelmaa kuin tämän yhden, niin mulla on sitten tämä funktio toista. Tämäkin on vähän sillä, tämä voisi olla monimutkaisempi, tämä voisi olla huomattavastikin monimutkaisempi. Mutta mä voin käyttää tätä uudestaan ja uudestaan. Eli jos mulla olisi tällaisia, tämä rahaa vuoden päässä, se voi ajatella, että se on jonkinnäköinen säästösuunnitelma tai joku tämmöinen, miten sitä rahaa kertyy. Jos mulla olisi tällaisia vaikka 5 kappaletta, ja mä haluaisin niillä kaikilla simuloida, että miten mun rahamäärä kehittyy, niin sitten mä joutuisin kirjoittamaan tämän saman hässäkän 5 kertaa. Ja tässä on semmoinen hauska puoli tässä hässäkässä, että tämä on rekursiivinen, tämä tekee vähän niin kuin silmukkaa. Jos mä kirjoitan 5 kertaa, niin se on jonkinmoinen todennäköisyys on jo silleen, että mä oon tehnyt virheen siinä, mä teen sen jotenkin väärin. Niin se, että mä otan sieltä jonkun pienen palan, kuten tämä toista ulos, niin sillä toista härvillä, täällä on ominaisuuksia, täällä on selkeitä ominaisuuksia, mitkä mä tiedän, että mitkä aina pätee. Se on päättymätön lista, aina. Se ei voi olla oikeastaan mitään muuta. Totta kai, jos tämä funktio f kaatuu, niin sitten tämä koko homma kaatuu, mutta sille nyt ei vähän mitään, niin kuin muissakaan tämmöisissä. Mä tiedän, että mä voin indeksoida sitä millä kokonaisluvulla tahansa, ja sieltä aina löytyy jotain. Ja nyt kun mä käytän sitä muodostamaan nämä tämmöiset, tehdään näitä simulointeja, kutsut, niin sitten mulla on kaikki nämä ominaiset. Mun ei tarvii miettiä sitä, että oliko tämä nyt tämä säästösuunnitelma semmoinen, että simuloikin vain 5 vuotta eteenpäin. Onko me ottaa 6 vuoden? Eli toi on silleen näppärä. Se, mikä tekee sitä vielä näppärämmän, on se, että tarvitsisi varmaan työkalupalkin tähän. Et totta kai suurin osa tällaisista härveleistä on valmiina. Tuo toista, se nyt oli mulla vaan esimerkkinä, että mä voin tehdä näin. Jos mä oikeasti kirjoittaisin tuota koodia, niin en mä varmaan itse sitä tekisi. Eli mulla on Haskellissa peruskirjasto, joka on melko laaja. Sieltä löytyy kaiken näköisiä aliohjelmia, mitä mä voin käyttää. Ja toi mun toista on täällä A-luvussa äärettömät listat, ensimmäinen aliohjelma, joo, virallisesti Iterate. Ja mä voin käyttää sitä, mä en tarvitse tehdä tuota ylimääräistä määritelmää. Eli se lyhentää sitä koodia vähän. Okei, muuta. Merkitysten luennon kannalta. Ajattelutapa. Mä voin laittaa funktion argumenttina toiselle funktiolle. Antaa mun tehdä tämmöisiä kontrollirakenteita ja muita vastaavia. Ja vielä Haskellin kanssa, koska tää on laiska tää kieli, niin se on pikkisen enemmän tehokasta kuin esimerkiksi Javassahan sä voit myös laittaa funktion argumentteja, eihän siinä mitään. Mutta Javassa sä et pysty tekemään tämä ääretön listakikkaa, ja se ei modularisoidu ihan yhtä hyvin se koodi siellä. Se joutuu tekemään vähän enemmän duunia siihen. No niin, kuiskaan mä oon käyttänyt liikaa aikaa. Tehdään 10 minuutin tauko ja siirrytään seuraavaan esimerkkiin, ellei kukaan halua kysyä mitään tai ehdottaa tähän esimerkkiin jotain.
Näytkö se
Joo. Eli kysymys, näytänkö mä, miten se itere toimii? No. Näin. Totta kai. Kappas. Joo. Siinä olisi saattanut olla se, että se itereit ei ole automaattisesti näkyvistä, jos teidän importaa se data.list. Mutta okei, 10 minuuttia taukoa, eli vartin yli takaisin ja jatketaan sitten jollain. Eli mä sanoin, että jätetään tämä lainabisnes, tämä on varmaan toiseksi tyylisin esimerkki, mitä ikinä olette nähnyt, niin tähän. No siis mä muistin, että mä lupasin puhua vielä vähän tyypeistä, ja tämä on ihan silleen, että tämä on riittävän yksinkertainen, että mä voin vähän laittaa niitä tänne. Eli Haskell, olette huomannut tässä koodissa, jos tämä olisi Javaa tai vähän vanhempaa C-sharpia, mä en ole ihan varma nykyisestä C-sharpista, että mille se näyttää. Ja siellä lukisi siellä täällä int, double, mahdollisesti float, string, kaikkea tällaista annotaatiota, että mitä tietotyyppejä siinä mun ohjelmassa on. Nythän esimerkiksi tämä rahaa vuoden päästä aliohjelma, vuosisijoitus. Tällä ei ole missään sanottu, että onko tämä nyt kokonaisluku, liukuluku, mitä ikinä. Ihan sinänsä kiva juttu, ei tarvitse kirjoittaa niin paljon. Aiheuttaa hämmennystä kahdessa kohtaa. Siinä seuraavassa kaverissa, joka lukee tätä, vuosisijoitus on, mikä se on, korko, onko se nyt liukuluku, kokonaisluku, pistänkö mä sinne 103 vai 3 vai 0,03. Eli se olisi ihan kiva, jos näitä asioita dokumentoitaisi. Ja sitten täällä oli tämä read. Ja read on hassu funktio. Se on tässä vaiheessa kurssia se on vähän niin kuin maaginen. Se lukee käyttäjältä sen asian, mitä siinä ohjelmassa tarvitaan myöhemmin. Paitsi silloin, kun se ei tajua oikein, että mitä sen piti lukea. Ja se ei tajua sitä oikein, koska me ei olla oikeastaan missään kerrottu. Se on päätellyt parhaansa mukaan ja sen käsitys siitä, että mitä nämä eri muuttujat on tyypiltään, eroaa siitä, mikä mun käsitys oli äsken. Eli lyhyt synopsis siitä, mitä tyypit Haskellissa on. Eli ensimmäinen asia, jos te olette käyneet ohjelmointi 1 tai ohjelmointi 2 kurssin, tai ylipäänsä ohjelmoineet oikeastaan millään tämmöisessä mainstream-kielellä, niin siinä tyyppisana tarkoittaa itse asiassa tietotyyppiä. Se kertoo, että tämä muuttuja tallennetaan tietokoneeseen bitteinä, näin monta bittiä tarvitaan ja tätä ne bitit merkitsee. Se kuvaa sitä, että mikä se data on, miten se muuttuja tallennetaan ja ladataan, miten sillä operoidaan. Haskellissa meillä on tietotyypit myös, mutta Haskellin tyypit on eri asia kuin tietotyypit. Eli ne ei ole sen muuttujan tai sen, mihin se muuttuja tallentaa, sen ominaisuus ollenkaan. Ne on lausekkeiden ominaisuus. Eli esimerkiksi tämä pätkä tässä. Tämä on yksinkertainen Haskell-lauseke. Tällä Haskell-lausekkeella on ominaisuus, että se on jotain tiettyä tyyppiä. Sitten meillä on esimerkiksi tämä osa-lauseke. Mitenkäs tämä nyt menee? Tuossa on varmasti yksi alilauseke tästä. Tämä on Haskell-lauseke. Tällä on ominaisuus, se on jotain tiettyä tyyppiä. Nyt tämmöisten yksinkertaisten ohjelmien kanssa, jota rahaa vuoden päästä, missä me käsitellään perustyyppisiä asioita. Meillä on kaksi muuttujaa, jotka on jotain tiettyä perustyyppiä. Niin näissä kohdissa tämä Haskellin tyyppi ja tietotyyppi, niillä on yhtymäkohtaa. Eli tässä kohtaa ne tarkoittaa samaa asiaa, mutta muualla ne ei välttämättä tarkoita sitä. Eli puhutaan tyypistä nimenomaan lausekkeen ominaisuutena. Jos me halutaan kirjoittaa, että mitä tyyppiä joku lauseke on, me voidaan tehdä se pääsääntöisesti melkein mille tahansa Haskellin lausekkeelle sanomalla kaksoispiste, kaksoispiste. Ja sitten annetaan tyyppi. Perustietotyypit, ne on int, double, bool. Samat asiat, mitä teillä on Javassa ja muissa kielissä. Nyt me laitetaan tämä GHC-ID päälle, että mä näen, milloin mä rikon tämän homman. Eli nyt tämä sanoo, että hei, käänteen. Mä väitän, että tämä sulkulauseke, se on tyyppiä double. Ja jos se on jotain muuta, sitä ei voi tehdä dupleksi, niin sitten älä käännä tätä mun ohjelmaa. 2.2. luetaan on tyyppiä. Tämä on tyyppiä, tämä. Yleensä tätä tyyppilauseketta ei kirjoita monessakaan kohtaa tänne lausekkeiden perään. Sitä ei tarvii siellä. Yleensä melko usein se on niin kuin itsestään selvä. Joissain tilanteissa se voi olla hyödyllistä laittaa sinne, esimerkiksi se readin kanssa. Sen sijaan, mihin ne yleensä menee, niin meillä on joku määritelmä täällä. Annetaan sen määritelmän nimi. Sanotaan, että tämä määritelmä on tyyppiä. Ja mitä tämä on? No okei, se on funktio. Me tiedetään, että se funktion paluuarvo, no se on double. Me ollaan onnistuneesti väitetty tällä, että se on double ja kääntäjäkin on samaa mieltä. Sitten argumentit. No siellä on kolme argumenttia. Okei, mitä nämä argumentit nyt meidän mielestä olisi? Double on liukuluku. Liukuluku varmaan on semmoinen juttu, millä voi laskea yhteen ja kertoa ja silleen. Niin, ensimmäinen argumentti, eli tämä vuosisijoitus, se on tyyppiä double. Korko, no sekin voi olla tyyppiä double. Ja säästö, sekin voisi olla tyyppiä double. Eli tyyppirivi, äärimmäisen hyödyllinen kapistus. Se on semmoinen, jos katsotte sitä äskeistä dokumenttia, minkä mä näytin täällä, se on hyödyllinen myös siitä syystä, että katsotte mitä tahansa Haskellin dokumentaatiota, niin siellä ensimmäisenä lukee se tyyppi. Mitä se tyyppi kertoo? Se on ikään kuin tämmöinen abstraktio tuosta varsinaisesta koodista. Eli se, missä tämä koodi sanoo, että mitä me tarkalleen ottaen lasketaan, niin tuo tyyppi antaa meille vähän semmoisen linnunsilmänäkökulman, että toi, niin kun se ottaa nyt kolme argumenttia, jotka on double ja palauttaa yhden double. Se kertoo siitä jotain niin kuin melko yleisellä tasolla. Eli se on niin kuin tämmöinen juttu, että se kannattaa lukea ensinnä. Yleensä se kertoo hyvin paljon siitä, että mistä tässä hommassa on kyse. Joissain tapauksissa se ei kerro. Tässä funktio, joka ottaa kolme doublea ja palauttaa yhden doublen, voi olla ihan mitä tahansa. Eli se on vähän huono tyyppi siihen, mutta näin se menee. Joo. Niitä voi lisätä tonne, niitä voi lisätä tonne lausekkeisiin. Sitten jos meillä on let-lauseke, esimerkiksi tossa, niin siellä tulee kans määritelmiä, ja me voidaan pistää, jos osataan kirjoittaa asia oikein, tuonne let-lausekkeisiinkin samalla tavalla tuommoinen määritelmä. Nämä tyyppien laittaminen sinne koodiin on oikeastaan tosi hyvä juttu, erityisesti siinä vaiheessa, jos se ohjelma toimii väärin tai ei käänny. Koska sillä voi ikään kuin kysyä kääntäjältä, että hei, kerro mulle nyt, onko tämä nyt double vai onko mä kirjoittanut jotain väärin. Uudessa GHC:ssä, en ole ihan varma, onko mulla sellainen, niin on tämmöinen, että jos siitä tyypin kohdalle pistää alaviivan, niin saa virheilmoituksen. Yleensä koodarit ei halua virheilmoituksia, mutta Haskell-koodarit haluaa virheilmoituksia, koska sillä tavalla se kääntäjä tätä nykyään kommunikoi meille. Eli se sanoo, että tämmöinen tiedosto monimutkaisessa polussa, siellä on virhe. Löysin alaviivan, semmoista kohdasta, mihin mun mielestä olisi pitänyt laittaa double. Tuohon kohtaan mun mielestä tulisi double, mutta sulla oli alaviiva siinä. No, mikä tässä on hienoa, se just kertoo mulle, että hei, toi on double, tämä säästyy yksi. Eli tällä tavalla voi lähteä testaamaan, että mitä tyyppejä sinne koodiin tulee. Okei. Lisää. Eli funktionuoli. Muistatte, että funktiot suluttuu sille argumenttikerralla. Joo, kysymys.
Äskeisessä virheilmoituksessa siinä oli joku, että use inferred type, use partial.
Joo.
Partial type signatures.
Joo, mitä toi tarkoittaa? Yritin skipata se hyvä tarkoitus. Eikä Haskellissa on paljon kielilaajennuksia. Sä voit säätää, miten se kääntäjä toimii, minkälaista kieltä se käyttää. Ja toi on semmoinen, että jos mulla on hyvin monimutkainen tyyppi, ootas nyt, vaikka täällä mulla on tämmöinen iso tyyppi, mä en tiedä mitä tohon tulee, ja sit mä kokeilen tällä alaviiva jutulla ja sanon, että siinä tulee double, no okei, mä voin kirjoittaa siihen double, mutta jossain tapauksessa me saadaan hillittömän monimutkainen tyyppi, semmoinen viiden rivin peto, ja me ei millään haluttaisi kirjoittaa sitä tonne, me voidaan jättää se alaviiva sinne, jos me käytetään tätä laajennusta, sanotaan käännösrivillä viiva x toi, niin sitten se antaa jättää sen alaviivaisen tyypin paikalle. Ei ole mikään semmoinen asia, mikä niinku tällä kurssilla tulisi käyttää. Okei, mitä mä olin sanomassa seuraavaksi. Niin, eli tästä funktionuoli. Miten mä sulutan tämän tyyppilausekkeen? Se on lauseke niin kuin kaikki muutkin. Mihin tulee sulut? Mitä kärryä kellään? Joo, no, laitetaan vähän tuon eka. Erittäin hyvä arvaus, mutta ei pidä paikkansa. Nyt jos mä laitan sulut tähän ympärille, aina kun asia on sulkujen sisällä, niin se on oma juttunsa. Eli nyt jos katsotaan, tässä on, äskeisen funktiolla oli kolme argumenttia, nyt sillä on kaksi. Tällainen ja tällainen, ja paluarvo on tällainen. Eli argumenttien määrä väheni. Ei voi olla näin. Tämä tarkoittaisi, että rahaa vuoden päästä ottaisi argumenttina funktion. Se on ensimmäinen argumentti on funktio doublelta doublelle. Joku funktio, mikä muuttaa doublea jollain tavalla. Eli tämä on se, miten nämä funktiokutsut sulutetaan. Ne sulutetaan niin kuin vasemmalta oikealle. Tämä menee... Näin. Eli tämä oli se idea Haskellissa. Sä voit antaa yhden argumentin kerrallaan funktiolle. Eli koska tämä... Tehdään tänne nyt. Tehdään tänne joku funktiokutsu, että mä voin näyttää tämän. Rahaa vuoden päästä... Ei mitään väliä, mitä ne arvot on. Tämä suluttuu näin päin, mitä sä sanoit. Eli tästä jos katsoo, että miten tämä niin kuin menee, niin tuon toisen täytyy mennä toisinpäin. Koska mä sulutan tämän tällä tavalla. Tämän alilausekkeen, mikä tässä nyt on näin sulkujen välissä, sen täytyy olla ok. No mitä on... rahaa vuoden päästä, jos mä oon antanut sinne tämän vuosisijoituksen, mutta en ole antanut korkoa enkä säästöä. No, sehän on sitten sellainen funktio, joka ottaa sen koron ja säästön, sitten palauttaa mulle sen arvon. Vastaavasti tämä sulkulausekepätkä, jos mä oon antanut sinne vuosisijoituksen ja koron, niin sitten sieltä mitä jää jäljelle? No, semmoinen funktio, mikä tarvii vielä yhden argumentin, eli tuon säästön. Ja se on taas tämä pätkä tässä. Okei, suunnilleen vihreä. Vähän niin kuin. Osaatteko kysyä mitään? Tämä on asia, joka on tietyllä tavalla itsestäänselvä, heti kun sen tajuu, mutta ei ollenkaan itsestäänselvä ennen kuin sen tajuu. Se tekee vähän vaikeaksi selittää. Joo.
No ei ihan suoraan siihen, mutta siihen aiempaan siitä, että se alun perin olettiin, että se saisi niin kokonaislukuja, niin olettaako aina, että se saa kokonaislukuja ennen kuin sä tarkennat, että se on dopea?
Ei välttämättä. Se tekee sen, jos mä käytän sitä GHCI-tulkkia. Silloin se olettaa melkein kaikista asioista, ne on kokonaislukuja, ellei muuta sanota. Sen takia, että sinne GHCI-käytettävyys kärsisi, jos sinne joutuu laittamaan tyyppejä. Se tekee jonkun typerän oletuksen, mutta muuten se ei oleta. Katsotaan sitä ihan hetken päästä vähän lisää. Joo, siellä oli. Eli kysymys on, no, liittyy vähän tähän asiaan, ollaan lukujen kanssa tekemissä. Mitä eroa on intillä, integerillä ja integraalilla? Ja nimenomaan tässä kontekstissa. Otetaan toi GHCI auki, niin mä voin selittää. Elikkä... Miten tämä toimii? Max Pound, se on muuttuja, joka kertoo, että mikä on suurin mahdollinen lukuarvo, jonka tämän tyyppiseen asiaan voi säätää. Eli intin, suurin arvo, mitä intiin voit pistää, on tommonen. Sinne mahtuu tosi isoja lukuja, eli 64 bittiä miinus 1 bitti suunnilleen taitaa olla se lukuavaruus, mitä intiin voi laittaa. Vastaavasti... Eli nyt jos mulla on tollanen, joka on int, ja sitten mä lisään sinne vaikka yhden, niin se pyörähtää ympäri, tapahtuu ylivuoto. Todennäköisesti ohjelma ikinä tekee näin, teillä on paha tietoturva-aukko, teidän elämä on pilalla vähän aikaa, niin kun te löydätte, missä tuo tapahtuu. Vastaavasti integer, se on rajoittamaton kokonaislukutyyppi. Eli siihen mahtuu niin iso kokonaisluku, kun teillä tietokoneessa on muistia. Eli käytännössä niin kuin hyvin vaikea keksiä mitään suuretta, joka olisi isompi kuin esimerkiksi gigatavubittejä. 64 bittiä on näin iso luku, otetaan sitten niin kuin miljoona niitä. Eli sillä voi laskea niin isolla kokonaisluvulla kuin huvittaa. Ongelma on se, että tämä integer, se ei ole yksi prosessorikäsky, mikä vaikka kasvattaa sitä. Siellä joutuu puuhailemaan erinäköisen tietorakenteiden ja muiden kanssa siellä sisäisessä toteutuksessa, ja se on hitaampi. Eli jos sä lasket sillä, niin voit olettaa, että se on vähintään 4-5 kertaa hitaampaa kuin laskee näillä inteillä. mutta se on kuitenkin aina parempi vaihtoehto, koska se ei tee ohjelmaan bukeja niin helposti. No sitten mikä on integral? Eli integral ei ole itse asiassa tyyppi. Integral on tämmöinen rajoite. Eli katsotaan kohta, miten ne toimii. Integral on vähän niin kuin se show, mikä me tavattiin aiemmin. Show sanoo siinä jossain kohtaa, että voinko me tulostaa asian ruudulle. Integral, jos mä tiedän, että joku juttu on integral, niin sitten mulla on tällaiset operaattorit, mitä mä voin tehdä sinne. Mä voin jakaa sitä, muuttaa sen kokonaisluvuksi, ottaa sitä jakojäännöksen ja näin edespäin. Katsotaan itse asiassa toi. Integral on vähän huono tulokulma tämän ohjelman kanssa tähän samaan asiaan. Katsotaan vähän eri tavalla tätä tyypitystä tässä. Eli tehdään silleen, että mä pistän kaikki tyypit, mitä mä oon laittanut tänne. Kommentteihin. Oh, itse asiassa, sori, mä unohdin kysyä, selvisikö noin kaksi edellistä? Joo, kolmas vaatii vähän pidemmän selityksen, tulee ihan just. Eli otetaan kaikki kommentit VEX, tai kaikki tyyppi-informaatio VEX, kommentoidaan ne pihalle. Katsotaan, latautuuko se meidän ohjelma vielä. Rahaa vuoden päästä. Kehosissa on kätevä komento 2.t tai 2.type, joka kertoo, että mitä tyyppiä tämä kyseinen funktio on, tai oli se nyt arvo tai mikä tahansa. Sieltä tulee tällainen tyyppi, num a, paksun oli, a nuoli, a nuoli, a nuoli, a. Eli tämä vastaa vähän niin kuin siis sun kysymykset, olettaako tämä, että nämä on dopleja tai jotain. Ei oleta. Se automaattisesti tekee niistä yleisimmän mahdollisen toteutuksen. Eli laitetaan toi tänne. Eli mitä toi tarkoittaa? Eli yleiskysymys, kuin moni on tehnyt Javalla generiksejä C++:lla templaatteja? Ollut väkää ja tee siellä välissä. Mä luulen, että Peskun kurssilla on vähän ollut niitä. Eli kyseessä on polymorfismi. Tarkoittaa siis sitä, että nyt jos mä katson raasti tätä lauseketta tässä. Siinä on pluslaskua, kertolaskua, ei mitään muuta. Nyt on ilmeistä, että tämä lauseke, sillä ei ole mitään väliä. Käytänkö mä siinä liukulukuja, kokonaislukuja vai kompleksilukuja tai mitä tahansa lukutyyppiä. Mä teen vaan plussaa ja kertolaskua. Ei sillä ole väliä, mikä se konkreetti tietotyyppi on. Paitsi, että sen täytyy osata tehdä näitä edellä mainittuja asioita. Joten Haskellin tyyppilauseessa, jos mä kirjoitan sinne tyypin kohdalle pienellä alkukirjaimella alkavan jutun, vaikka A:n, yleensä nimeämiskäytäntö menee tyyppeihin, käytetään muuttuja A, B, C, ja sitten arvoihin käytetään muuttuja X, Y, Z, jos halutaan käyttää lyhyitä muuttujan nimiä. Eli tämä on tyyppimuuttuja. Idea tämän tyyppimuuttujan kanssa on se, että jos mä käytän tätä rahaa vuoden päästä -funktiota, niin mä voin korvata tämän tyyppimuuttujan sitten siinä käyttövaiheessa millä tahansa arvolla. Ja nyt, koska se toimii molemmille, tämä ei ole tarvetta kiinnittää sitä tässä kohtaa. Eli mä voin laskea vaikka, sääli, että tässä on niin monta argumenttia, vaikka itse asiassa, noin. Laitetaan sille tämän funktiokutsun tulokselle joku, kiinnitetään se tyyppi. Eli nyt mä voin laskea rahaa vuoden päästä, ja mä voin sopia, että se on se tulos, mitä mä haluan, double box. Ja sieltä tulee double ulos. Eli mitä tässä tapahtui? Joissain kielissä mä joudun erikseen kertomaan, että mitä ton A:n paikalle laitetaan, kirjoittamalla sinne jotain syntaksia, mikä sanoo, että nyt A:n tilalla on tämä tietty tyyppi. Haskellissa se on kätevää, että se päättelee tämänkin itse. Eli nyt mä oon laittanut sinne rahaa vuoden päästä, antanut numerot 1, 2, 3 ja sanonut, että siitä pitää tulla double ulos. Jolloin se kääntäjä mun selän takana katsoo, että okei, se käyttää tätä. Sieltä pitää tulla double ulos, eli A, antohalla on double, joten tämän täytyy olla double, tämän täytyy olla double. Joo, ne on kaikki dopleja. Hyvä. korvataan ne dopleilla, tehdään, käännetään sellaista koodia, joka käsittelee dopleja. Sitten mä voin sanoa, että laske mulle int, ja sitten se korvaa ton aan intillä. Tässä tämä numa-paksunuoli, tätä sanotaan rajoitteeksi. Eli tämä kertoo, että tämä a ei saa olla ihan mitä tahansa. Se ei voi olla ihan mielivaltainen kuitenkaan. Sen täytyy olla semmoinen, millä me voidaan tehdä num-juttuja. Aan täytyy olla joku num. Mikä on num? No, kutsutaan sitä nyt vaikka tässä vaiheessa rajoitteeksi. Oikeasti sen nimi on tyyppiluokka. Se on sellainen rajoite, että aan täytyy olla joku tyyppi, jolle kääntäjä tietää, että miten se lasketaan yhteen toisen samanlaisen kanssa, miten tehdään kertolasku, vähennyslasku, otetaan itseisarvo, kaikki nämä perusjutut, mitä numerolla voi tehdä. Eli jos mä kokeilen vaikka laittaa tämä rahaa vuoden päästä ja sanoa, että kyllä mä haluan merkkijonon sieltä vastauksena, niin se ei tietysti toimi. Ja virheilmoitus on, että no instance for num string. Suomennos, mä en osaa tehdä num-juttuja asialle string. Mä en osaa laskea merkkijonoja yhteen, ei ole järkevää vähentää merkkijonoja ja kertoa merkkijonoja keskenään. Eli polymorfismia. Käytetään mun mielestä Haskellissa hyvin paljon enemmän kuin oikeastaan missään näissä mainstream-kielissä. Katsotte vaikka täältä data list moduulin dokumentaatiota. Kaikki funktiot, mitä täältä löytyy. Niin kuin täällä tosi tuossa subsequences, siellä on A, oli lista A ja tulee lista listoista A. Ne on kaikki polymorfisia. Ne on kaikki yleisiä, että sä voit käyttää niitä mille tyypille tahansa. Ja idea tässä on se, että milloin sä saat laittaa tyyppiin tämän, että siellä on niin kuin tuommoinen A, tuohon kohtaan voi olla tai jonkun muun tyypin. Silloin, jos tämä sun koodi, minkä sä oot kirjoittanut, toimii mille tahansa valinnalle, tämä sama koodi toimii, laitto tähän A-tilalle mitä vaan, ottaen huomioon tämän rajoitteen. Okei, auttoko yhtään? Eli sulla oli se, että olettaako se jotain, ei se oleta, se valitsee yleisimmän polymorfisen tyypin. Siellä oli sun kysymys. Joo.
Onko se integraunut jotain, mikä voi mennä tuonne tilalle?
Joo, kyllä. Elikkä mä voisin tehdä näin. Ja mä saan hirveän määrän virheitä. Johtuu siitä, että se integral, se ei anna mulle niitä operaatioita, mitä mä just tarvisin tähän. Mutta se on sama niin kuin idea. Sä voit vaatia, että tää on integral, tää juttu, mitä mä käytän täällä. Ja sitten info integral, no se kertoo, että minkä näköisiä operaatioita meillä olisi käytössä. Eli me voitaisiin alkaa ottaa niin kuin jakojäännös tai jotain vastaavaa. Joo, kyllä. Rajapinta on lähin vastine muista ohjelmointikielistä. Voi ajatella, että tähän käy mikä tahansa A, joka toteuttaa tämän numman rajapinnan. Jos hän haluaa ajatella, niin se on ihan riittävän lähelle oikein ajateltu. Okei, muuta tästä. Ja niin, sitä taas tehtiin koko vitsin luento, että annuiteettiin lainaa, vaikka piti ottaa kuinka monta esimerkkiä tahansa. Tässä mulla on vielä muutama pieni minuutti jäljellä. Ja mitä mä oon suunnilleen valmistautunut tekemään, no on se vielä voinut näyttää niitä tietotyyppien määritelmiä. Voin katsoa niitä ensi luennolla, ei mennä sinne. Mä voin tehdä vähän grafiikkaa, silleen tämän verran, koska kello on aika paljon. Tai sitten mä voin tehdä tuon title case-tehtävän tai jonkun muun kurssitehtävän, minkä te haluatte nähdä niin esimerkiksi ratkaistua. Onko toiveita? Yleensä ensimmäinen, joka avaa suunsa, saa päättää.
Title case.
Title case. Okei. Pitäisikö muuttaa se virallinen tehtävä täällä? Elikkä, oho, siellähän on valmis ratkaisu. Olisi ollut vähän liian nopeeta. Eli tämä tehtävä, täällä pitäisi, itse asiassa mä en tee tätä tässä webissä, Se, mä en mene liian kauan säätää sen, koska mä teen sen ihan törkeästi tähän saman tiedoston loppuun, päästään nopeammin. Eli idea oli, että mun pitää tehdä tällainen funktio. Vasemmalla syöte, oikealla tulos. Eli sellainen härveli, mikä automaattisesti laittaa kaikkien kirjaimien, tai siis kaikkien sanojen ensimmäisen merkin isoksi. Tässä on se olennainen asia, miten me mietitään tällainen ohjelmakunto. Tämä on ensimmäinen semmoinen epätriviaali tehtävä sinne kurssisivulle. Ja tämä ei onnistu silleen, että me lähdetään ratkaisemaan koko ongelma kerralla, vaan meidän pitää jotenkin palastella tämä asia mielessä. Mitä yksinkertaisia asioita me osattaisiin tehdä? No me varmaan osataan muuttaa yhden sanan alkukirjain isoksi. Tehdään se ensin. Sana on varmaan merkkijono, joten tuossa se on. Eka isoksi M-jono. No miten me tehdään tämä eka isoksi? Meillä on tämmöinen case-lause. Case-lauseella me voidaan purkaa dataa osiin. Merkkijonot on listoja merkeistä. Listat voitiin kirjoittaa esimerkiksi tähän muotoon. Tässä eka tarkoittaa, tämä koko homma tarkoittaa listaa, jonka ensimmäinen alkio on nimeltään eka, ja sen perässä tulee lista nimeltään loput. Eli jos se olisi vaikka tämä sana kissa, niin eka olisi pikku k, ja loput olisi issa. Tehtävässä oli vinkki. Että siellä on tuommoinen toUpper-funktio, joka muuttaa merkin isoksi. Noin. Case siis purkaa tämän muuttujan, sillä voi hajottaa sen vaikka listan ensimmäiseen ja viimeiseen alkioon. Tässä voisi olla purettuna useampikin alkio tätä listaa, mutta tässä ei tarvitse. Sitten tässä on tämä tapaus, että jos se lista on sellainen, että siellä ei ole ensimmäistä alkiota, se on vaikka tyhjä lista. Mitä sitten tehdään? Nyt palautetaan se sama homma. Tuo toUpper löytyy moduulista data.char. Normaalisti katsottaisiin sieltä dokumentaatiosta, mistä se löytyy. Kokeillaan, pelaako. Mistä se valittaa? Joo. Voin siistiä tämän esimerkin ja laittaa sen tarjolle jonnekin. Se ongelma tässä on se, että millä tyypeillä minä nyt onnistuin rikkomaan tuon kuorifunktion tekemällä ne puoliksi äsken. No, siinä on ensimmäinen pala tätä. Okei, mitä muuta me osataan tehdä? Nyt jos mä osaisin jollain tavalla erotella tuolta sanat, tuolta merkkijonosta. Mä voisin tehdä jokaiselle sanalle tällaisen. Eli se seuraava pala, mikä mun pitää miettiä, että onko mulla jotain värkkiä, millä mä saan sanat irti merkkijonosta. No, siinä kohtaa yleensä vastaus on esimerkiksi tämmöinen data.list tai sitten vielä yksinkertaisempi prelude. Prelude on moduuli, joka on aina näkyvissä Haskellissa. Täällä on nämä kaikki perusjutut. Ja täältä sitten voisi lähteä katsoa, että mitä täällä on. Alilistoja. No, merkkijonot on listoja, niin täältä sen varmaan löytyisi. Split, add, drop, while, span, täällä on vaikka mitä. Mitä näitä? Sitten jos tätä selaa pidemmälle ja lukee tämän läpi, kannattaa lukea läpi, koska se auttaa tehtävien tekemiseen. Siellä löytyy esimerkiksi tämmöinen funktio kuin words. Words pistää merkkijonon palasiksi listaksi sanoja. No tässä kohtaa olisi tärkeää miettiä, että mitä ihmettä sanaa nyt tarkalleen ottaen tarkoittaa. Mutta koska joku on merkannut mulle jo valmiiksi, että siellä on funktio, joka erottaa asiasta sanat, niin mä nyt tässä tapauksessa voin ehkä luottaa siihen, että se tekee mitä me halutaan. Okei, Birds. Kissa istuu aidalla. On lista, missä on 3 merkkijonoa. No tämähän näyttää hienolla. Sitten mä oon aina silloin tällöin vilauttanut tämmöistä funktiota kuin map. Ja varmaan siellä kurssimateriaalissakin maininnut. Map suorittaa jonkun funktion kaikille listan alkioille. Map eka isoksi. Ja Birds kissa istuu aidalla. Mitä siitä tulee? Lista, jossa on ensimmäinen isolla, toinen isolla, kolmas isolla. No nyt mulla on lista eikä merkkijonoa. Mitä mä voin tehdä? No täällä on tämmöinen unwords. Eli se on käänteisoperaatio wordsille. Tämä on valhe. Sä et saa, jos sä teet words ja sen perään unwords, sä et saa sitä samaa merkkijonoa takaisin. Se valehtelee toi dokumentaatio, mutta periaatteessa. Eli mä voin sitten ottaa tämän koko härvelin ja sanoa sille unwords. Noniin. Da. Eli... No. Editori sekoa. Title case. No mitä se on? Unwords. Map eka isoksi. Words. Totta kai toi kannattaisi kirjoittaa samalla let-lausella, ettei tule noin paljon sisäkkäisyyttään. Jos haluatte, että meillä on main olemassa, ei tiedetä mitä se tekee, meillä on tämmöinen undefined, joka sanoo, että käytännössä et lakkaa valittamasta, että tuossa ei lue mitään. Eli idea, kun teette mitään tämmöistä vaikeampaa ohjelmaa, miettikää mitä paloja meillä on. Mitä paloja meillä voisi, mitä mä osaan ainakin tehdä. Sitten katsokaa noita moduuleja, mitä funktioita mulla olisi, mitkä vois olla hyödyllisiä. Kirjoittakaa ihan paperille, tämä voisi olla hyödyllistä, tämä. Ja sitten alatte pistää yhteen niitä. Joo, 2 kysymystä otetaan sulla ensin. Ei tietenkään. Sen takia mä sanoin sitä words ja unwords, se valehtelee. Eli tehtäväksi kelpaa toi, mutta sitten me lähdetään kattoon täältä, mitä kaikkea meillä täällä on. Huomataan totta kai, että hei, tämä ei riitä, tämä niin words, unwords. Se. Mä oon itse asiassa mä oon kiinnostunut niistä välilyönneistä, että niitä ei häviä. Sitten me voidaan lähteä etsiin täältä, että onko meillä jotain muita funktioita. Esimerkiksi tämmöinen break. Sovitaan, että sanat erotetaan välilyönneillä. Ihan täysin väärä ajatus näin niin kuin ylipäänsä, mutta jossain pois mennyt. Sitten mulla on esimerkiksi tällainen härveli, mikä säilyttää näitä välilyöntejä. Tai no, ehkä se break ei ole kiva. Span, sillä voi jakaa listan 2. Onko siellä jotain semmoista, mikä niinku irrottaisi mulle vielä välilyönnitkin? Siitä se lähtee se homma. Mutta tehtäväksi riittää toi words, unwords temppuilla. Eli tässä ylipäänsä Haskellissa, niin kuin nähtiin sen iteraten kohdalla, ei kannata kirjoittaa itse rekursiota, ellei ihan varma, että sitä niinku ei löydy sieltä kirjastosta. Miettikää, mitkä on ne palat. Mitkä näistä paloista on niin yksinkertaiset, että mä osaan tehdä ne. Mitä paloja peruskirjastossa olisi. Ja sen jälkeen vaan lyötte ne yhteen. Silleen tulee suurin osa Haskell-ohjelmista. Okei, osaanko mä kertoa tästä vielä jotain muuta? Meni vähän niin kuin kiireessä, mutta... Okei, kyselkää Slackista, jos sitten tarvii. Ja mä varmaan teen sen... annuitettilaina esimerkin vielä loppuun vaikka jollekin videoklipille tai jotain, niin ei tarvitse katsoa sitä enää täällä.